Rodalia. Rodalia.
Efter 14 dages pause er vi nu tilbage, og det er ved at være optakt til ugens storløb på dansk grund, PostNord Danmark Rundt. Og dermed velkommen til mine to budbringere af cykelnyheder og analyse, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Og Stefan, det er jo dejligt. Det er jo dejligt at kunne lægge ud på den her måde, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Nej, nu har vi lige haft lidt tid, så selvfølgelig skulle der også komme nogen i vores lille pause her, men Niklas Larsen fra BHS Bornholm vandt en etape i det franske etapeløb Kreisbreis. Og det blev også lidt spændende til sidst, fordi han lå i samme tid som vinderen, men det lykkedes ham ikke at fravriste ham sejren på den sidste etape. Han sluttede nummer to samlet i klassementet, så Niklas Larsen ser ud til at være klar til PostNord Danmark Rundt i hvert fald, som han jo tidligere har vundet for en del år tilbage efterhånden. Og så fik vi også en sejr til Sylvester Stokbro fra det her Uno X Karl Rasshold Roskilde juniorholdet her. Han vandt en etape i det belgiske juniorløb, som hedder Aubel Timister Stavelot.
Og jeg så også, at Noah Lindholm var med dernede og sluttede, det var også et lille etabeløb, og han sluttede som nummer 4 sammenlagt, men altså en etabesejr, flot etabesejr til Sylvester Stokbro. Og Kim,
ja.
En nyhed, som efterhånden er ved at være et par uger gammel, men vi er nødt til lige at tage den med, for den er vigtig set med danske øjne. Ingen Tadej Pogacar i Vueltaen.
Nej, det begyndte at ligge lidt i kortene efter, eller undervejs i Tour de France, hvor man kunne se, at han var ved at nærmest nedsmelte af kedsomhed, og man kan høre, at han nærmest havde lyst til at sætte kryds over hele sæsonen. Men de prøvede at spinde den her historie, som om, at det var fordi, han gerne ville give sin utrolig gode ven, Juan Ayuso, chancen som kaptajn i Vueltaen. Og det synes jeg egentlig var et rigtig godt forsøg fra ledelsen der på UAE. Det er nok mere, fordi Pogacar han både virker og er lidt træt efter Tour de France, og der bliver ved med at komme de her meldinger fra ham med, at nu tæller han også ned til karrieren er slut og sådan noget. Det er sådan, jeg synes, det er meget tidlig alder, 26 år, men jeg tror, vi et par gange har nævnt, at den eneste mulighed for, at han ikke kommer op i nærheden af de mærkeste, er jo, hvis han laver en Bjørn Borg. Og for dem, der er på samme alder som os to Elming, så ved vi, at det var jeg tror næsten, han stoppede i en alder af 26, Bjørn Borg, men i hvert fald det her med at stoppe karrieren vanvittigt tidligt, det begynder sådan at blive mere og mere konkret, synes jeg, men jeg ved ikke, om det er sådan et øjebliksbillede, eller om han virkelig mener det, for han er jo sådan en, der kører meget på instinkt, og han skal have lyst til at køre på de der måder.
Er det ikke
der,
lidt ligesom, når man vågner op med tømmermænd, og så siger man, jeg går aldrig på et ruk igen, og så står man der næste
lørdag. Jo, men jeg synes bare, han startede sådan nærmest halvvejs ind i turen med det, ikke? At nu skulle han snart lave noget, han synes var sjovt. Det er sådan meget voldsomt at sige det under Tour de France, ikke?
Det er Jumbos, eller det er Vismas langsigtede strategi, at bare gøre det så surt for ham som muligt.
Han bare sidder og keder sig helt lyst.
Det er planen er lagt sådan, så de vinder Tour de France i 2029 og frem efter, eller hvornår er der OL? Er det 2029-2028, ikke? Pogacar deltog i går i et gadeløb i sin hjemby Komenda, foran tusindvis af fans, og han vandt faktisk ganske overraskende.
Nå,
ja, det var overraskende.
Big, big, big surprise. Nå, og så kunne han også løfte slør for, at han faktisk, apropos træt eller ikke træt, har besluttet sig for at køre EM i Frankrig til oktober, hvor Wout van Aert så har meldt fra, både til VM og EM, så vi får i hvert fald ikke en Montmartre rematch mellem de to til EM. Nå, vi har en fed udsendelse foran os. Vi skal tale meget mere Danmark Rundt. Vi skal tale om Remco Evenepoel, som nu endelig er bekræftet til Bora, og vi skal også have gjort kvindernes Tour de France færdig. Vi skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Og så skal vi også have fundet en vinder af både en cykel og et fjernsyn. Vi er naturligvis super glade for, at så mange af jer har lyst til at bakke op om Europa Podcast, men vi har faktisk også mistet en hel del støtter her per 1. september. Blandt andet nogle støtter, som har med i meget lang tid, og det kan skyldes, at jeres kreditkort er udløbet. Så hvis du lige har fået nyt kreditkort, så kunne lige ind og tjek, at du stadigvæk støtter, hvis du har lyst til det, og så opret dig gerne igen. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal Danmark rundt, så skal vi lige et smut længere nordpå, for der er kørt cykelløb i Norge. Arctic Race of Norway var på 4 etapper, og traditionen tro, alle kuperede, og selvom Tom Pidcock var favorit, så viste Corbin Strong sig som, nå ja, Kim, den stærkeste.
Ja, det er lige før jeg kan slå den i farjokes med den her, fordi løbet det blev afgjort på lørdagens kongeetappe til mål selv. Og Tom Pidcock og Corbin Strong, de kom i mål selv i samme tid på kongeetappen. Og der fordelte de jo sådan, at ja, det er gaven, der bliver ved med at give det her.
Ja, det er det.
Og de fordelte jo den her, Pidcock fik etappesejren, og Strong, der vandt første etape, han kom så i førertrøjen, og så forsvarede han den faktisk hele vejen,
Det var ikke en aftale, de kørte om den, og Pidcock slog ham reelt. Ja. Men Corbin Strong, han holdt fast i den. Og ellers så var den store historie i Norge jo hjemmevendende succes for Uno X, og ikke mindst en etappesejr til en publikumsdarling.
Ja, især at Alexander Kristoff, han fik sin anden sejr faktisk kun i den her sæson, efter han vandt ned i Andalusien i februar, og vinder en etape på hjemmebane. Det er jo stort for ham, og blev vraget til turen, så lidt oprejsning til ham, og der er jo efterhånden ved at være lidt længere mellem snapsene og sejrene til ham, så det var rigtig fint at slutte på den måde der. Og så fik de jo en etape mere, Frederik Dværsnes, der vinder 4. etape, så to etapesejre til Uno X op i Norge, så er den hjemme.
På hjemmebanen der. Yeah. Nå, vi havde kun to danskere med til start i løbet, Asbjørn Hellemose og Anton Czarnik, og sidstnævnte fik en respektabel samlet 15. plads. Der er også kørt etapeløb i Polen. Det var som bekendt her i Tour Poland, at Fabio Jakobsen havde sit grusomme styrt i 2020. Og også i år blev løbet desværre præget af voldsomme styrt, inklusiv sidste års danske mester Rasmus Søjberg.
Ja, det var jo en hel palette af styrt, næsten skulle man til at sige som sædvanligt nede i Polen. Men Søjberg, han brækkede kravebenet, og Paul Lapeyre, der blev fransk mester sidste år, han styrte, da han var i førertrøjen, brækkede to ribben, og så det værste, det gik ud over, det var jo Filippo Baroncini, der røg i kunstig koma dernede. Der har været en hel del snak om det her Polen rundt. Jeg kan huske helt tilbage dengang, det kom ind på World Touren, hvilket også var sådan virkelig mystisk. Man tænkte, Polen rundt og World Tour, det var da alligevel voldsomt for sådan en lille cykelnation. Men dengang var det jo noget med, at ham, der var formand for et eller andet hold sammenslutningen, det var ham, der havde Liberty Seguros, og Liberty Seguros holdet, de havde, eller Liberty Seguros firmaet, havde brug for et reklamefremstød i Polen lige der. Så flot nok, så kom Polen lige pludselig med i det gode selskaber efter, eller i hvert fald de seneste år, der har altså været en del kontroversielle, specielt Fabio Jakobsen selvfølgelig. Det var også her, Bjørk Lambrecht, han døde i 2019. Det kan man sådan set ikke skylde på arrangørerne, men det er som om, det bare har været... Det har sådan været præget af uheld, det løb her. Noget selvforskyldt, noget ikke selvforskyldt. Så der er lidt ryster frem om det i virkeligheden skal være helt op på World Tour niveau i forhold til, hvordan de arrangerer det.
Du nævnte Paul Lapeyre, Rasmus Søjbergs holdkammerat fra AG Dessert, som jeg havde fornøjelsen af at møde i Frankrig her, da jeg var nede til Tour de France. Han førte løbet, da han styrter og brækker et par ribben der, han fortsat, han udgik ikke, men han måtte så sige farvel til førertrøjen fredag. Og i stedet så blev Polen rundt vundet på sidste etape af Brandon Bradnolty, Stefan, efter en suveræn enkeltstart?
Ja, han var virkelig godt kørende, men allerede der i finalen om lørdagen, en kuperet etape, hvor en mindre gruppe kommer afsted, der sad UAE faktisk ret godt i det med Brandon Bradnolty, der lå i sådan en duel med Antonio Tibetti, fordi de begge to lå til, og begge to har en god enkeltstart, som de jo sluttede med om søndagen. Så de lå og angreb lidt hinanden, og Brandon Bradnolty havde også Rafał Majka og Jan Christen med, som også var rimelig aktiv. Men det var Brandon Bradnolty, der selvfølgelig vandt enkeltstarten. Han var nok også forhåndsfavorit der, og vandt sidste etape og også løbet samlet. En af de ting, ud over alle de katastrofer, som Kim også lige var inde på, så var der også lidt debat omkring hele det her styrt, da det sker. Der er nogen, der er i angreb. Det er Diego Ulisi og Lorenzo Milesi blandt andet, der kører afsted og kommer op til udbruddet, der fortsætter. De opbygger sig et forspring, mens der er kaos på grund af det her styrt. De har jo fået et forspring allerede der, og fortsætter jo selvfølgelig. De opnår et forspring på 1 minut og 40 sekunder, før at løbet så bliver neutraliseret. De bliver stoppet, og de står og diskuterer længe omkring, hvad der skal ske. Og man kan se, at Diego Ulisi bliver lidt utilfreds, og det lød som om på et tidspunkt, at de vil få 40 sekunder, og så vil de stoppe tiden der. Men det ender faktisk med, at alt tid bliver neutraliseret, så hele deres forspring bliver frataget. Så det var sådan lidt en lille skandale for nogen. På en eller anden måde fair nok, at man neutraliserer løbet, fordi at der er mange, der har slået sig slemt, og der er mangel på læger i løbet resten af vejen. Så på en eller anden måde fint nok, men alligevel lidt en skandale for Diego Ulisi, som faktisk opsøger chancen og opbygger et hul. Mm. Jeg er med på, hullet bliver jo større, fordi at feltet begynder at vente på dem, der er styrtet. Føretrøjen styrtet. Så de begynder selvfølgelig at vente, imens hullet gror sig. En lille sådan skandale for nogen i hvert fald, fordi Ulisi og Milesi kunne snilt have gået hen og blevet podiekandidater, hvis de havde fået kørt etappen færdig.
Så er der også en anden skandale, der fortsatte faktisk under Polen rundt, men som ikke hører ind under det løb, men det er jo den måde, Jan Christen han kører cykelløb på.
Ja.
Det skal vi også prøve, eller det skal lytterne i hvert fald, hvis de ser nogle cykelløb med ham, hvis ikke de allerede har lagt mærke til det, så læg mærke til, hvor dejligt aggressiv han kører, og hvor dejligt ingenting han nogensinde får ud af den måde, han kører aggressivt på, det får han en gang imellem. Men det er noget med indsats i forhold til resultat. Det er en meget, meget skæv fordeling på det. Det kan man godt lige lægge lidt mærke til.
Ja, så husker vi også, at der har været utilfredshed med Jan Christen omkring hans angreb, og det er ikke helt
det var med Mikkel den Bjerg, strategi, der er.
Ja, det var i, det må have været Schweiz rundt, ikke? Hvor at der var lidt kritik af ham der, og jeg sad også, da man så det, han sad og angreb.
Mikkel Bjerg fik sagt, det er utroligt skønt at se, at han har så mange kræfter, det er bare synd, at han ikke bruger dem på at hjælpe os andre.
Ja, præcis.
Sagde han om en holdkammerat.
Ja.
Så. Ja, men det er en nydelse at se, hvor ufornuftigt man kan køre der. Det synes jeg, det er et godt eksempel. Bare gør det omvendt af det.
Minder mig om en, jeg har cyklet med på et tidspunkt, Kim. Og så ikke et ord mere om det. Løbet blev, som sagt, vundet af Brandon Bradnolty, kattedræberen Antonio Tibetti blev toer, og Matteo Sobrero rundede podiet af. Nu, mine herrer, der skal vi. Quizze! Og det står 15-15 mellem Kim og Stefan. Og dagens quiz drejer sig naturligvis om PostNord Danmark Rundt, og vi skal have gang i en auktionsquiz. Der er i alt 11 forskellige nationer, der har vundet PostNord Danmark Rundt. Hvor mange kan I? Og I får lov til at byde ind. Stefan, du har serveretten, så du får lov til at komme med dit første bud.
Okay, sikke en serveret. Jeg tror godt, jeg kan 7.
Kim, vil du byde over?
7, siger du. Lad os lige se, vi har den.
Ah, kan du ikke sidde og tælle sådan der.
Hvis du siger, du kan syv, så kan du jo syv, jo.
Det er
dommer.
Altså,
kom.
Nej, du får lov at sige din syv, så.
Okay, godt, den er vundet på syv. Det synes jeg var meget billigt. Nå, men Stefan, når vi vender tilbage til quizzen, så skal jeg altså bruge syv nationer, der har vundet PostNord Danmark rundt. Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Inden vi skal rundt i Danmark, så skal vi lige tilbage til Frankrig, for kvinderne har kørt deres Tour de France, og hvad en mand ikke har præsteret siden 1985, det sørgede Pauline Ferrand-Prévot for, Stefan, fransk sejr i deres eget løb.
Ja, der var heller ikke nogen kvinder, der havde gjort det siden 1989, da Ginny Longo gjorde det, men det er jo så også første franske sejr i det her moderne Tour de France, som jeg så ikke har levet i så mange år endnu. Men et ret spændende cykelløb, synes jeg, der var relativt åbent ind til den her lørdagens kongeetappe, hvor de sluttede på Col de la Madeleine. Der lå sådan en gruppe af stærke navne, Demi Vollering, Nivea Doma, som vandt sidste år, Anna van der Breggen var med, Sarah Gigante, og så Pauline Ferrand-Prévot, som satte et angreb ind, og ja, faktisk bare smadrede dem alle sammen. Hun endte med at vinde etappen med 1.45 ned til Sarah Gigante, som også er en af de bedste klatrer lige nu faktisk, og hele 3 minutter foran Demi Vollering, så det var relativt overlegen sejr på Madeleine, og for at det ikke skal være nok, så på sidste etape vandt hun faktisk også en hård etape, som ikke sluttede på det værste bjerg, men der var en del bjerg undervejs faktisk, så Pauline Ferrand-Prévot, hun bliver sat i starten af etappen, og de ender med at ligge i jagt i lang tid og bruge nærmest hele deres hold, men da de så kom frem til finalen, der satte hun en angreb ind og vandt den sidste etape også, og så fik cementeret den samlede sejr med, var det 3.42 ned til Demi Vollering i det samlede, og lidt over 4 minutter til sidste års vinder, Kasia Nivea-Doma.
Og præsterede jo også noget, som Tadej Pogacar forsøgte i år, men ikke præsterede, nemlig at vinde sidste etape iført den gule trøje, så meget, meget flot sejr, og selvfølgelig enormt stor fransk tilfredshed med, at de endelig fik en fransk vinder i Tour de France. Holland plejer jo at være totalt dominerende i kvindernes cykelsport. Vi har set nogle nye navne komme til her over de senere år. Der er positive røster omkring også, at talentniveauet i kvindecykling er blevet spredt ud over flere hold, så det ikke er de samme hold og de samme rytter, der dominerer længere. Og en af de rytter, som jo har været i kvindernes elite igennem lang tid, det er Demi Vollering. Og hun var også favorit, eller en af favoritterne i hvert fald, til det her års Tour de France for kvinder. Og hun gik efterfølgende, hun bliver nummer to i løbet, men hun gik efterfølgende lidt til modangreb på den kritik, der har været omkring hendes vægt. Og nu er det jo altid lidt penibelt at tale om kvinders vægt, men lige nøjagtigt i cykelsport, der må man gerne, fordi vi ved alle sammen, at når det går opad, så er det altså klogt at være lidt lettere for at kunne køre stærkere opad. Men hun var sur over, Stefan, at hun mente, at de spørgsmål, hun fik til sin vægt, nærmest fyldte 80% af alt, hun blev spurgt om.
Ja, og det er jo en debat, som der faktisk er meget op i tiden lige nu for kvinderne, fordi at der er noget med helbredet og noget med det liv, man lever ved siden af cykelsporten, som kan blive ødelagt lidt af det her ekstreme fokus på vægttab, som jo har været kendt for mænd i lang tid også, og der bliver måske ikke snakket lige så meget om det længere, men det er noget, som kvinderne lige nu har stor fokus på, at det der med at gå i ekstremer på vægt, det kan altså gå ud over deres helbred. Og Demi Vollering sagde så også, måske lidt kontroversielt, men at hun ikke havde tænkt sig at gå i ekstremer, og hun satte altså fokus på helbredet, og hun vil ikke være skind og ben bare for at vinde et Tour de France. Nu kan man så også sige, det er jo nok lidt i lyset af, at nu bliver hun nummer to i turen for tredje gang. Hun har vundet en enkelt gang før, men at Pauline Ferrand-Prévot var ekstremt pillet, og selvfølgelig også var overlegen i bjergene, og der var så mange, der havde lidt sammenlignet hende med Demi Vollering, hvor at Demi Vollering egentlig havde sagt fra på det, at hun havde altså ikke tænkt sig at gå lige så langt for at vinde. På den anden side sagde Pauline Ferrand-Prévot, at hun jo, altså det var en naturlig del for at performe på højeste niveau, og at hendes vægttab og den tilstand, hun var i lige nu, det var altså midlertidigt, og de havde en plan for, hvordan hun skulle ligesom få styr på helbredet efterfølgende. Hun sagde også, at hun var tungere til Paris-Roubaix, fordi at det var et andet type løb, og at hun så sig nødsaget til at være ekstremt pillet til turen, hvis hun ville vinde det. Så var der måske mest markant Chris Horner, den gamle Vuelta-vinder og krutter, som også
laver en... Har det vist aldrig bevist, er det det?
Det tror jeg vist er rimelig tydeligt for
nå, ja, jeg siger bare, det er aldrig bevist, så den står for egen regning.
Nej, det kan den bare gøre. Han ringer bare. han har jo en YouTube-kanal, hvor han selv var ude, og jeg tror ikke, der er så mange, der har ture ligesom at kommentere for meget på det, og det tør jeg godt nok heller ikke. Men han var i hvert fald en af dem, der sagde, at man kan altså ikke komme udenom, at vægten det er en meget vigtig parameter, når man skal køre opad, fordi der er noget, der hedder watt per kilo, der tæller rigtig meget. Men altså, det er en bevægelse, det her med, at kvinderne gerne vil have et mere sundt forhold til vægten, og at bevægelsen har været sådan, at mange gik ekstremer, og nogen har simpelthen også fået, ja, det er jo mentale problemer over det her med vægttabet. Så en bevægelse, som jeg tror, at er kommet for os, at de yngre kvinder ikke ser sig nødsaget til at komme ud i alle mulige problemer, hvis de vil op og konkurrere på højeste niveau.
Og det er også fair nok, hvis det er den måde, man ser det på, men altså, vi kan også bare kigge på årets Mont Ventoux-etappe for herrene, ikke? Altså, der var det feltets mindste rytter, hvad hedder han, Paré-Pantre, ikke? Som slår de andre, og der er der ikke nogen tvivl, at han basker dem, fordi han vejer 40 kilo, eller 50, eller meget han vejer, og bare havde mindre skulle slæbe op af den der gigant. Så det er en ting i cykling, og så kan man så sige, okay, ufedt, at der er så mange spørgsmål til det, når man ligesom har besvaret det en gang. Til gengæld så vil jeg sige, altså Pauline Ferrand-Prévot, hun var pillet, hun så skarp ud, hun kørte stærkt. Hun er 33, men jeg synes ikke, vi har set ret meget til hende her de seneste par sæsoner, Stefan. Hvordan kan det være?
Nej, altså i hvert fald ikke på landevejen, fordi hun har i år gjort comeback for Visma og skrevet en 3-årig kontrakt med holdet, hvor at det erklærede mål var, som hun sagde, at vinde Tour de France Femme inden for de næste par år. Det gjorde hun så allerede i sit første år, men hun satte sin landevejskarriere på pause efter 2018-sæsonen, hvor hun kørte for Canyon SRAM. Hun havde kæmpet med en del nedture, sygdom, skader, operationer, som gjorde, at hun valgte at fokusere på mountainbike og andre discipliner som cross og gravel, hvor hun jo egentlig også startede, altså i hvert fald med mountainbike.
Ja, fordi hun er jo bestemt ikke fru hvem som helst hen her. Hun har nærmest vundet mesterskaber i alle discipliner.
Ja, præcis. Så, altså, hun er jo lidt af en legende, selvom vi ikke har set hende på landevejen i mange år. Hun har hun vandt OL i mountainbike, altså XCO-disciplinen sidste år. Hun har tidligere vundet VM i mountainbike 5 gange, hun har vundet VM i cross, hun har vundet VM i gravel, og hun har også vundet VM på landevej tilbage i 2014. Og så, som vi også sagde før, hun vandt tidligere i år Paris-Roubaix, så det er noget af en legende, som har gjort comeback på landevejen her for Visma.
Stort tillykke til Pauline Ferrand-Prévot, som altså vandt kvindernes Tour de France her. Hvordan hun fejrede det, forestiller mig, at det var måske med noget champagne, som er hørt sig høre i turen og i Frankrig. Men altså, det kunne også være, at hun lige, du ved, tog sådan to dunke Ayers og sprøjtede ud over sine holdkammerater. Fordi det kunne godt være, at hun kørte stærkt, fordi hun havde det danske korstilskud Ayers i dunkene. Ayers har vi jo efterhånden haft med os et stykke tid. Det staves AIOSS, og du finder det på ayers.dk, hvor du kan bruge rabatkoden VELEUROPA og få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. 100 kroner per måned, du bestiller sig. Altså, bestiller du 3 måneder, så kan du få op til 300 kroner i rabat, 100 kroner per måned der. Og Stefan, inden vi lige skal snakke mere om Ayers, så ved jeg, at du faktisk her i sidste uge har været nede og cykle i Italien, og i øvrigt nogle meget voldsomme bjerge.
Ja, jeg var lige en tur i Livigno på sådan en lille træningslejr, hvor jeg fik chancen for at cykle nogle af de store tænder. Vi kørte Mocidolo, som jeg jo har hørt og set en del om, og prøvede at køre op ad den, og den var fuldstændig forfærdelig at køre op ad. Den er jo 11 km lang og 11% i snit, så der er slet ikke noget hvil på den. Jeg fik også kørt Passo Gabbia og Stelvio, faktisk alle veje op ad Stelvio. Fed tur, og fedt lige at se stigningerne. Jeg har ikke kørt så mange af de helt store stigninger, fordi jeg har jo ikke rigtig fået chancen for at være, først og fremmest, fordi jeg ikke er blevet inviteret til Giroen eller turen før, men at jeg så heller ikke har haft tid til at være turist på den måde i bjergene, så det var sgu noget af en oplevelse at køre nogle af de der store bjerge.
Hvad træner du til?
Jamen, jeg træner faktisk egentlig mest for at løbe et halvmarathon, men jeg prøver at bruge cyklen som en del af træning, ikke? Så jeg plejer at cykle en gang eller to om ugen, og så løber jeg ellers også en del. Jeg synes, det er lidt nemmere at få tid til en time løb, fordi hvis man skal holde sig i cykelform, så skal man jo fandme lægge så mange timer, og det har jeg sgu ikke så god tid til længere.
Men til gengæld så får man nogle vanvittige fede oplevelser på cyklen, og jeg kan forestille mig, at Mortirolo var både en hård, men også en smuk oplevelse.
Ja, bestemt. Altså, det er jo virkelig et smukt område dernede i Livigno, og de har jo mange af de legendariske stigninger, så jeg glæder mig faktisk til at se Giroen, og når de skal til at køre over de stigninger igen, fordi det giver sgu alligevel lidt ekstra, når man selv har siddet der lidt på de bjerge, som de blæser op over i de store løb.
Har du Ayers med i dunken?
Nej, det glemte jeg faktisk, og det irriterede mig noget så grusomt, at jeg ikke havde fået de her travel packs med. Når man kører dernede, og man er i højden, og man træner meget, man spiser meget pasta, og der kunne jeg godt mærke, at jeg ikke havde mit Ayers med. Det synes jeg plejer at give en rigtig god fornemmelse som supplement til sin ellers super gode kost. Men det er jo ikke altid, man får de vitaminer, mineraler og fibre og så videre, som man egentlig har brug for. Så det ærger mig lidt, men jeg er sgu glad for at være tilbage og har fået min Ayers her til morgen.
Jeg har ikke været på Mortirolo eller i Italien, men jeg har også bestedet et par bjerge, vil jeg sige, fordi jeg var på Smukfest. Og det er sgu næsten lige så hårdt. Det er næsten lige så hårdt. Og det sjove det hele er, jeg havde nemlig heller ikke Ayers med over. Det var nok mere bevidst, jeg tænkte. Det får jeg sgu nok ikke. Men jeg vil faktisk ønske, at jeg havde med over. Fordi da jeg kom hjem, så jeg cravede næsten Ayers. Jeg kunne mærke på mit system, at jeg manglede noget grønt. Jeg manglede simpelthen at få noget grønt indbords. Så jeg har drukket Ayers nærmest religiøst, siden jeg kom hjem. Og helt ærligt, det gør bare noget godt for maven. Det gør noget godt for systemet. Og jeg har sagt det før, uden at vi skal gå i alt for meget detaljer med det. Det gør noget godt for nummer to. Jeg føler mig bare bedre, som bedre menneske, mere sund med Ayers.
Jeg vil sige, jeg tror ikke på, at du ikke har drukket nogen af de grønne dernede. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, jeg er faktisk ikke den store grøn drikker af den slags. Så der er mange andre tilbud, vil jeg sige. Der er gule drinks derovre, der er forfærdeligt gode og lidt forskelligt. Det jeg vil sige her, det var, at har du også lyst til lige at prøve Ayers og se, hvad det kan gøre for dit velvære, så hop ind på ayers.dk og prøv Ayers nu. Du får som sagt 300, op til 300 kroner i rabat, hvis du bruger vores kode VELEUROPA. Så hop ind på ayers.dk, brug koden VELEUROPA og få din rabat på din første år, hvor du finder også link til Ayers i beskrivelsen af den her episode.
Danmarks dejlige skønne øer, ja, I tilgiver mig nok, jeg har valgt Solskinsøen i Østersøen, til daglig så bliver den nu kaldt Bornholm, Bornholm, Bornholm.
På Stor Danmark Rundt begynder tirsdag og er traditionen tro på 5 etaper, men Ruten ser noget anderledes ud end så vanligt og har en helt ny tilføjelse, når der for første gang skal køres en etape på Bornholm.
Præcis, og det er jo første gang, at løbet kommer til Bornholm, så det er jo lidt af en nyhed, og særligt for bornholmerne en stor ting, at cykelløbet endelig kommer dertil. Og de har jo et cykelhold og går meget op i cykling, det er jo en rigtig cykeldestination. Første etape bliver derfor også rigtig spændende. Det er 178 km, der er 1800 højdemeter på, så det bliver en kuperet etape fra Nexø til Rønne. De skal jo over en del af de kendte stigninger, der er over på Bornholm, og også igennem mange af de kendte byer fra Nexø op igennem Svaneke til Gudhjem, Allinge, Hammershus, og så skal de ned lige nord for Hasle og køre tre omgange. Hvor der er den bakke, der hedder Hellipeder.
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 det er en bakke på 700 meter, som stiger med 8%, men den fortsætter faktisk 500 meter mere, når man lige sådan runder den første top på den. Når de har været over Hellipeder sidste gang, så er der 19 km tilbage i løbet, som jeg slutter inde i Rønne, så det bliver en spændende etape, kuperet og hård etape, hvor at Magnus Kort helt sikkert som den måske mest kendte cykelrytter fra Bornholm vil gå all in. Der er også andre bornholmere i feltet, Emil Tordal fra Coloquick, som jo også er meget tæt med Magnus Kort, familiært i hvert fald. Og så Stian Rosenlund fra Airtox, som også har været derover i mange år. Så det er jo en stor etape også for BHS PL Beton Bornholm holdet, som har eksisteret i mange år nu, og endelig får det helt store cykelløb hjem, så måske også de vil gøre god figur på dagens etape, eller på, det er
så tirsdag. Og så lidt usædvanligt, så altså prøver de fleste etapeløb jo på at holde det etapeløb spændende langt hen ad vejen, og det har PostNord Danmark Rundt jo også gjort i mange år, og har derfor også arbejdet lidt på, hvordan ruten har set ud igennem årene. Der er jo faktisk en vis sandsynlighed for, at vi kan få ret store tidsforskelle på den her første etape.
Jeg tror, der er rigtig mange, der ser første etape an og respekterer den ret meget. Det bliver jo 1800 højdemeter er relativt meget i Danmark, og for et felt, som der kommer til start her i PostNord Danmark Rundt. Det er jo klart, at hvis man så på den etape i Tour de France, så er niveauet noget lidt andet, og derfor også, kan man sige, bliver ruten jo lidt fladere, eller fordi folk er så gode, at de kan hænge på, men der kommer nok til at ske lidt forskel. Det bliver en hård etape at sidde med på. Jeg ved også, at der er mange af danskerne, som måske gerne vil gå efter det samlede klassement, men ikke helt tør melde det ud, efter de har kørt Bornholm-etappen, fordi det kan være, at det hele bliver tabt på første etape. Så det er sådan en af de der etaper, hvor at man i hvert fald kan tabe chancen for det samlede klassement, helt klart.
Anden etape, onsdag, der kommer feltet så til Sjælland, hvor de skal køre fra Rødovre til Gladsaxe. Normalt en forholdsvis kort tur, men i dagens anledning, der er den på 110 km.
Ja, det er også en kort etape og en af løbets fladere etaper, som lige skal over Slangerup, Lynge, Ganløse og Værløse, og så ind til Lyngby, før de så slutter i Gladsaxe. Den er lidt kuperet i løbets anden halvdel, vil jeg sige, men det ligner klart en sprinteretappe til Gladsaxe, og der vandt Tobias Lund jo sidste år etappen til Gladsaxe, men i år der må piknikholdet altså nøjes med Fabio Jakobsen, hvis de vil vinde den etape.
Tredje etape, torsdag, er så en enkelt start. Den er på 14 km i og omkring Kerteminde på Fyn.
Ja, Kerteminde-etappen har jo været ret velkendt, for de har jo haft enkeltstarten en del år, men den er jo så nu tilbage efter 13 års pause. Det bliver en enkeltstart, som er meget teknisk. Der kommer en del sving lige ud af boksen faktisk, og selvfølgelig også den anden vej hjem. Og så har de faktisk også skrevet, at der er tekniske passager i omkring efter 10 km. Og der kommer også en 500 meter bakke, som kan drille lidt undervejs. Så det er en ret afgørende etape, men man skal nok også forvente, at der er andre typer, der kan være med end kun enkeltstartspecialister, fordi den er så teknisk og kort, som den er. Men jo under alle omstændigheder ret afgørende, når man kører mod uret i et kort etapeløb som Danmark rundt.
Vi skal tale danskere lidt senere, vi skal tale favoritter, men hvis vi lige sådan udelukkende kigger på enkeltstarten, hvem er så nogle af rytterne, man skal holde øje med?
Jamen, vi har jo selvfølgelig Mads Pedersen, som har vist, at han kan køre ret stærkt på enkeltstarterne, og dansk mester. Så er der Mathias Gjelmose, som selvfølgelig også kører rigtig stærkt, når han er i form til det. Så er der Johan Price-Petersen, som jeg tror har tænkt på den her enkeltstart i rigtig lang tid, og også må nævnes som en af favoritterne. Hvis man kigger på, der er jo selvfølgelig ikke så mange enkeltstart-specialister med, men en af dem, som vi nok må nævne, det er belgieren fra Lotto, Alex Segert, som har kørt en del store resultater ind på enkeltstarten. Han har blandt andet vundet EM i godt nok U23 enkeltstart, men EM tre gange. Så lidt af en specialist i enkeltstarter.
Og Mads P. i øvrigt stiller op til enkeltstarten her i sin nye Dannebrogstrikot. Det
var præcis det, jeg sagde.
Nå, det er præcis.
Hvad med Bruno og Mirail?
Nå, vi hopper direkte til fredagens fjerde etape, og det er vel, Stefan, det vi kan kalde kongeetappen.
Det er det i hvert fald. Det er den legendariske Vejle-etappe, som er i år 226 kilometer, som er lidt længere end de plejer. Den plejer at være, den plejer jo at ligge omkring de der 180. Så en meget lang Vejle-etappe med 2200 højdemeter på, så jeg tror også kvæl længden, at det bliver et lidt større blodbad, når de skal over Kidesvej fire gange i finalen. De starter jo faktisk i Svendborg, skal over Forborg og Golfbakken, over til Middelfart, og så skal de over det gamle Lillebælt, og så op mod bakkerne i Vejle bagefter. Så det bliver en ret fed etape at se, helt klart, men lidt af en kongeetappe, både på grund af længden, men selvfølgelig også alle bakkerne omkring Vejle og særligt Kidesvej, som jo altid er spændende og afgørende i Danmark rundt.
Og så den afsluttende femte etape lørdag, den går fra Hobro til Silkeborg, og der er der også sådan et par jyske bjerge på.
Det må man sige, altså det er jo sådan lidt faktisk en lille Vejle-etap igen, på en eller anden måde i opbygningen. De kører fra Hobro ned mod Randers, og så videre ned gennem Hammel, hvor at de skal over den legendariske Pytmølle-stigning, som mange danskere kender, fordi den har været, ja, den er altid en del af Hammels løb, så den kommer nok ikke til at gøre den store skade på feltet, også fordi den ligger, hvor den ligger, men den plejer at være ret vigtig, når de danske løb kører hen over den. Men de kommer så ind til finalen i Silkeborg, hvor de skal køre tre omgange og har fire passager over en bakke eller vej, der hedder Vindingedalvej, som er en stigning på 800 meter med 6,5%. Den tror jeg også kommer til at skabe noget kaos og en ret spændende finale, hvor løbet så selvfølgelig skal afgøres i Silkeborg. Så det lyder måske ikke meget, når vi også sidst har talt om stigningerne i Tour de France, men med de her små skarpe stigninger, de kan altså godt gøre meget skade i et felt.
Vinderen af PostNord Danmark Rundt kender vi først på lørdag, men lige nu der finder vi vinderne af både en cykel og et tv for Power. Alle der støtter på tier.dk stiller nemlig op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre fede præmier, og vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det dem der er med og samtidig støtter os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Som sagt, vi havde under hele Tour de France en merchpakke fra Velux, som man kunne vinde, og så havde vi altså også den her racercykel præsenteret af Velux. Og nu er der trukket en vinder. Stefan, hvem er den heldige?
Jamen, den heldige vinder hedder Nadine Kjærsgaard Erikstrup.
Boom! Sådan, kæmpestort tillykke med din nye cykel, Nadine, du hører fra Velux her en af de kommende dage. Og så lovede vi også, at når vi krydsede 800 støtter, så vil vi trække lod om et Scepter TV fra Power til en værdi af 10.000 kroner. Vi er længe forbi 800, vi er på omkring 840 lige nu, så derfor så skal vi naturligvis også have fundet en vinder af et TV fra Power. Og hvem er den heldige her, Stefan?
Jamen, jeg ved jo selvfølgelig ikke helt, hvad personen hedder, Vi har kun mailadressen, men det navn, som jeg tror, det er Stenlone.
Jeg tror ikke, det er Sten og Lone.
Sten og Lone, det kunne jo sagtens være, det står der bare ikke. Men,
der står Stenlone, eller Stallone.
Stenlone, det kan også være et mellemnavn, eller et dobbeltnavn.
Stenlone. Sylvester.
Sylvester Stenlone.
Sylvester Stenlone. Ja. Sten og Lone, I har vundet TV for Power til en værdi af 10.000 kroner. To kæmpe præmier, som vi har været super stolte af og kunne præsentere. Det blev altså vundet af henholdsvis Nadine og Stenlone. Vil du deltage fremover, så husk, at vi får alle vores lodtrækninger. Gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, både under Tour de France og hele året, og naturligvis stort tillykke til Nadine og Stenlone. Det helt store trækplaster i PostNord Danmark rundt har vi lige nævnt en enkelt gang, nemlig Mads Pedersen. Er han, Kim, også favorit til den samlede sejr?
Ja, han har jo vundet et par gange før, og han, når man hører, hvad alle andre udtaler, så jeg læste også et interview med Jakob Fuglsang i dag, at så er det ligesom Mads P., der bliver betragtet som kæmpe stor favorit. Han vandt jo foran Skelmose for 2 år siden. De er begge to til start i år, så man kunne jo godt tro måske, at de så ville bytte lidt om i år, men der skal man også huske på, at for Skelmose bliver det jo comeback efter styrtet i Tour de France, så det er ikke sikkert, at han måske er der, hvor han skal være. Så jeg tror også, at Mads P., han er ligesom målepunktet for de andre i forhold til favoritter.
Og jeg så også i dag, at Little Trek ikke ændrer på Mathias Skelmoses løbsprogram, så han skal altså ikke køre Vuelta a España, som der ellers var lidt spekulationer om, efter at han udgik tidligt af Tour de France. Han og Mads kommer sammen med Little Trek, og i det hele taget, så er det tæt på dansk landshold, de stiller med Kim, Little Trek.
Ja, udover Mads P. og Skelmose, så har de jo også endnu en dansk mester, Søren Krag, linjeløbsmester. De har Albert Philipsen med, som også sagtens kan lave et godt resultat, alt efter hvordan de blander kortene selvfølgelig, og så Martin Pedersen er også kommet med her, de udtog det officielle hold i dag. Så næsten et dansk landshold, ja.
Og apropos landshold, så har vi jo faktisk sådan et med, Stefan, eller Kim, for jeg skylder mig selv, om jeg lige tager den. Og det bliver med Jakob Fuglsang. Jeg ved ikke, om han er kaptajn, men han er i hvert fald med på det her landshold. Og han synger jo sådan i cykelsammenhæng sin svanesang her i PostNord Danmark rundt.
Ja, jeg læste, at han sagde, at han kunne godt have... Han havde troet, at han måske havde fået trænet lidt mere, efter han stoppede i Giro d'Italia. Så det ligger også nogle dæmpninger, dæmpet forventning. En dæmpning på forventningerne. Over forventninger. Og så skal han jo øvrigt køre det her Frederiksberg-kriterium efter PostNord Danmark rundt, ligesom Mads P. i øvrigt også gør, men det sidste UCI-løb, det bliver for landsholdet her, og landsholdet, som jo også består af Anders Forlager, Theodor Clemmensen, Julius Johansen, Mads Würtz, Robin Skivild og Gustav Wang.
Og så skal jeg man lige lægge mærke til også, at... undskyld, Stefan, du får lige ordet bagefter. Ja. Man skal lægge mærke til, at PostNord Danmark rundt jo slutter i Silkeborg. Jakob Fuglsangs hjemby. Så der bliver jo helt sikkert også en eller anden form for hyldest af ham der, og Monika, han også lige vil vise sig frem, og måske give sig selv en chance for netop at vinde den etape. Hvad er du ved at sige, Stefan?
Ja, men altså, i forhold til landsholdet, så kører de jo for Anders Forlager, som jo også lige kommer fra en femteplads i Vallonien. Han er... rigtig godt kørende i øjeblikket, og har, hvad der skal til for at køre klassement, selvom han måske kun kan nævnes som en outsider i forbindelse med, at der er et par andre gode ryttere med, så tror jeg det helt bestemt, at de prøver at gå all in på Anders Forlager. Så er der selvfølgelig også Mads Würtz Schmidt, som jo er uden kontrakt i øjeblikket, men jo i hvert fald har en enkelt start til at vise sig frem, og tror jeg rigtig gerne, han vil, fordi han har ikke kørt så meget landevej i år, men nu har han altså en mulighed for at vise, hvor godt han er kørende, og om han fortjener en kontrakt mere. Så jeg tror helt klart, at enkeltstarten også vil være et punkt for ham for at vise sig frem og se, om han kan få lukket lidt interesse til sig igen.
Uno X er med i PostNord Danmark rundt, og de kommer næsten også, Kim, med et fuldt dansk hold, anført naturligvis af Magnus Kort.
Ja, og Magnus blev... Han blev i hvert fald 3'er der, da Skelmose og Mads P. blev 1 og 2. Og der er ikke nogen tvivl om, at for ham, og det tror jeg også, vi talte med ham om tidligere på året, at den her første etape på Bornholm, der er han jo svært motiveret for, ja, både for at vinde etappen måske, og for at få en gul trøje på hjemmebane. Og det kræver det her Uno X-hold, som jo har haft et virkelig succesfuldt 2025. Det skal nok frem og gøre det sådan lidt hårdt på den første etape, og må ikke også Little Trek, de godt vil være med til at gøre det lidt hårdere end sådan nogen som Jesper Philipsen måske bryder sig om. Så det bliver spændende at se, om han... Der er ikke nogen tvivl om, publikum i hvert fald vil bære Magnus Kort frem på Bornholm.
Jeg har lige en ting. Vi skal lige huske, at føretrøjen den er blå.
Det er rigtigt, ja.
Which one is the blue jersey, som Jonas Vingegaard sagde?
Præcis. Det var ikke lige det løb, han sagde det, men nej, det er rigtigt. Uno X kommer ud over Magnus Kort, så har de Carl Frederik Befor med, William Blåvind Levi, Henrik Pedersen, Rasmus Bøge Wallin, og så de to norske ryttere, Amund Grøndahl Jansen, og ikke mindst jo Søren Værenskjold. Stefan, sådan lige, eller Kim, du kan også tage dem, hvilke andre danskere kan de danske fans se frem til at se?
Høvlen fra Herlev, Jonas Gregaard, er med for Lotto, som jeg ikke har Arno Delis med, som er forsvarende mester. Johan Preiss har vi nævnt for Køve for Alpecin, der jo kommer med Jesper Philipsen og Tibor Del Grosso, så han får nok en sekundær rolle der, men en stor rolle i enkeltstarten. Andreas Stokbro, Sebastian Nielsen er med hos Unibet Titma, som jo i øvrigt har signet deres største rytter til dato med Dylan Krønevæggen. Og så Daniel Weiss fra AG2R, som stiller med deres udviklingshold i det her PostNord Danmark rundt.
Den tidligere vinder, Niklas Larsen, som vi lige talte om i toppen af udsendelsen, han er med for BHS PL Bakton. Stefan, hvem er sådan de mere hjemlige danske ryttere, som stiller til start?
Ja, hvis vi kigger på de danske kontinentalhold i hvert fald, så er der ingen tvivl om, at BHS Bornholm, de går all in på Niklas Larsen, som har været flyvende i år. Vi nævnte ham lige med etapesejren i Kreisbreis, men han har altså kørt en stribe topplaceringer ind og ser klar ud. Jeg tror også, at Niklas Larsen har været lidt en satsning for holdet, at de vidste, at nu kommer PostNord til Bornholm, og de vil rigtig gerne vise sig frem, og har altså fået Niklas Larsen ind som en outsider til sejren. Ertogs Carl Rasholdet skal nok ud og køre aggressivt. De har jo Mads Andersen, som vi også har nævnt et par gange, som også er rigtig godt kørende. Det er Lord Mads.
Lord Mads, ja.
Så er der Stian Rosenlund, som også har været rigtig godt kørende i år, og som også delvist kommer fra Bornholm, kan man sige. Har i hvert fald boet der i en del år og kørt på Bornholmerholdet tidligere. Magnus Bach Kleis, som vi jo mest kender for gravel, i hvert fald lige i år. Han har været rigtig godt kørende. Jeg tror, han gerne vil køre klassement, men er en af dem, der lige skal se Bornholm etappen an, hvor hektisk det bliver, om han kommer til at miste tid. Men jeg tror, han er deres bud på et samlet resultat. Og så Mathias Malmberg, formentlig den, der skal prøve at spurte med i måske top 10 mest af alt. På Kolokvik-holdet, de vandt jo med Niklas Larsen tilbage i 2019. Nu har de ikke ham længere, men de har Morten Nørtoft, som også lige kommer fra Kreisbreis, hvor han blev nummer 6 sammenlagt. Han er nok deres bud på et topresultat. Hvis man skal tage det, så har de jo også Emil Tordal, som gik efter bakketrøjen sidste år. Han var en del i udbrud og er jo også Bornholmer, så må ikke også han skal ud og jagte nogle bakkepoint, eller i hvert fald udbrud på en hold med tappen. Jeg er lidt i tvivl om, han, hvis han ikke rammer det, så tror jeg, han bare prøver at holde sig til i klassementet. Han har virkelig også været godt kørende i år. Det sidste hold, det er Team Geo Steel, som jeg tror er glad for.
Kæft, det er
et
fedt
navn. Team Geo
Steel. Eller udtale det på engelsk. Team Give Steel, og give så siger Steel. Jeg ikke mere.
Ej.
Nej.
Den vil du ikke have siddende på dig alligevel, eller noget? Det klipper
jo,
vi bare
jo, jeg siger bare, okay. Ja, de britiske kommentatorer, de får en fest ud af det navn. Ja,
men de skal også til middelfart, ikke?
Oh. Ja, det er det. Jeg tror, at de skal prøve at gøre sig bemærket. Det er fedt for dem, at de er til start, og skal nok ud og opsøge noget tv-tid. De har en, der hedder Mads Landbo, som måske kan nævnes. Han blev i hvert fald tidligere i år nummer to i U23-løbet Eschborn-Frankfurt, som også er et rimelig prestigefyldt løb. Så han er i hvert fald en af dem, som har gjort sig bemærket i år.
Sidste år, der lå PostNord Danmark rundt jo sådan lidt uheldigt, så der var faktisk kun tre World Tour teams, der havde meldt sig til. I år, lige et enkelt mere, så der er altså fire World Tour teams, Stefan.
Ja, Visma, de kommer jo, de har, som kan man sige, de stjerner, de tager med, Dylan van Baarle og Axel Zengel. Så kommer Little Trek jo med det helt tunge skyts, og noget af et danske hold, det er selvfølgelig Mads Pedersen, Skelmose, den danske mester, Søren Krag Andersen, de har Albert Philipsen med, og så er der lillebror Martin Pedersen, kommer også med. Og så har de Jakob Söderqvist og Ryan Gibbons med som lead-out, så det er et rimelig stærkt hold, som Little Trek kommer med. Picnic Post NL, de kommer for at spurte for Fabio Jakobsen. De har stort set kun taget deres lead-out og tunge hold med, det er Timo Rosen, Nils Eekhoff og Alex Edmondson, så det er et hold, som er gearet til spurterne i hvert fald. Og så kommer Alpecin også med ja, i hvert fald to rigtig stærke kort i Jasper Philipsen, som jo vandt første etape af turen og udgik to dage senere med et brækket kravben. Det husker vi i den der indlagte spurt, hvor han voldsomt røg ned, så han gør altså comeback her. Og ja, han plejer jo at være super stærk, uanset hvornår og hvor det er. Men Alpecin kommer også med lidt af en joker til den samlede sejr. Det er 22-årige Tibor Del Grosso, som jo også kører cross, men som virkelig er kommet godt fra start i år og ser rigtig spændende ud. Og så har han også ret grineren på X, der plejer han at sende nogle rimelig sjove tweets, eller hvad hedder det, posts op der. Så altså, han bliver i hvert fald spændende, sådan en rigtig puncher-type.
Jamen, så holder vi øje med ham både i løbet og på X. Du nævnte lige Jasper Philipsen, kommer med Alpecin. Som sagt, ja, han havde den gule trøje styrtet ud af Tour de France. Picnic kommer med Fabio Jakobsen, som vi nævnte tidligere. Så i hvert fald to sprintere, måske lige nu på to forskellige niveau, om man vil. Men trods alt to navne, som alle kender. Hvem er sådan de andre store sprintere i feltet?
Ja, jeg synes godt, vi kan tillade os at tage Mads P. med i den roulette der. og så har vi Milan Menden fra Lotto. Måske Axel Zengel fra Visma, det er nok den hurtigste, de har med, og især hvis det bliver lidt kørt lidt hårdere, som der godt kan gøres på nogle af etaperne. Søren Værenskjold har jo også vist sig godt fremme, og selv på Kidesvej kan jeg da huske, at han... Han lå med ind. Han var det ikke der, han havde en defekt eller et eller andet, der satte ham lidt ud af spillet. Så den hurtigste, sådan i hvert fald rene sprinter for Uno X, hvordan ham og Kort fordeler det må vi jo vente og se. Og så er der en gut, der hedder Manuel Penalver. Nej, det hedder han ikke. Han hedder Penalver, tror jeg. Fra Polti-holdet. Han vandt en etape over i Qinghai Lake, hvor vores gode ven Salby også vandt et par etaper. Og så blev han nummer 13 i Copenhagen Sprint. Og så nummer 13 siger man måske, ja, det er jo ikke så, men det var altså et relativt stærkt sprinterfelt, der var med der. Et stærkere sprinterfelt end i Danmark rundt. Så hvis han lige kan hoppe en 5-10 placeringer længere frem i Danmark rundt, så er han med frem, hvor det begynder at blive sjovt.
Vi kommer tilbage til PostNord Danmark rundt, fordi vi skal naturligvis kigge på favoritterne til den samlede sejr, men inden vi skal have dem, og inden vi skal have Plessners Power Ranking, så skal vi lige omkring de største nyheder, og vi lægger ud med noget, som jo ikke længere er en nyhed, eller hvad skal vi sige, det er et rygte, der er bekræftet nu. Remco Evenepoels skifte til Bora er nu faktum.
Ja, og det har jo ligget i kortene et stykke tid, som du siger, og man gik til sidst bare og ventede på, at den skulle blive bekræftet, og blev også bekræftet som en af de første efter 1. august her.
Hvad har vi haft? Det rygte har vi haft med en 4, 5, 7, 8 gange.
Ja, eller tidligere, hvor han skulle til, hvad? Ineos, eller det var Ineos, næsten tilbage, hvor de hed Sky, men nej. Ja. Det, der bliver spændende med det her, er jo... dels de her sportslige ledelses, Rolf Aldag, der ryger ud, og hvordan de får skiftet ud med det, og Remco tager nogen med, men også de rytter, der ligesom er på kontrakt nu, Nogle af dem er så ikke på kontrakt til næste år i øjeblikket, men om de kommer, det er for eksempel Primoz Roglic, Florian Lipovic. Beholder de virkelig dem og har både Remco, Roglic, Lipovic, samtidig med, at de har Vlasov og Hindley og hvad de nu ellers hedder. Så bliver det lidt svært at få det hele til at gå op, tror jeg. Så må det ikke i hvert fald en af Roglic og Lipovic skal afsted som minimum. Mest mening ville det give at beholde Lipovic, men så har de bare to sådan relativt ens rytter egentlig i Remco og Lipovic. Og hvad skal det så til for? Og hvordan kommer de til at balancere det, ikke?
Den ene kom der på podiet Tour de France i år.
Ja, og den anden gjorde sidste år. Og de er gode til at køre enkeltstart, og de er gode til at køre, altså, og de er lidt samme alder også, og sådan noget, ikke? Så det, altså, jeg synes, den åbner lidt spørgsmål, hvis ikke Roglic og Lipovic fortsætter et andet sted. Jeg tror, for Remco vil det være bedst, at også når man ser, hvad han ligesom er for en personlighed og type, og så videre, og jeg tror, det vil være bedst for både ham og for brugerholdet, hvis han er den store kaptajn, og så har nogle hjælpere, bedre hjælpere i bjergene, end han har haft på Quickstep, fordi da Mikkel Landa styrtede ud, så var det ikke, fordi det var det helt store, de kunne komme med der.
Selvfølgelig spændende at se, hvad der sker på Bora, på rytterfronten. Jeg ved også fra en intern kilde, som ønsker at forblive anonym, at der har været total udrensning i hele cykelledelsen på holdet, og efter at Red Bull er kommet ind der, så bliver der altså sat nogle andre krav, og det betyder så, at det er skuffende, Tour de France, de på en eller anden måde fik præsteret, og den måde, der ikke har været harmoni på holdet, det har altså betydet, at der er total udrensning, så rigtig, rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske i toppen af brugermandskabet. Men det stiller også, Kim, nogle kæmpe spørgsmål til, hvad der kommer til at ske med Quickstep.
Ja, vi har jo talt meget om de seneste, 2-3 sæsoner i hvert fald, det her med, at de jo skulle transformere sig fra det gamle klassikerhold og over til at være etapeløbshold, og da det er sådan skrevet progressivt frem med Remco, og man sådan forsøgte at køre ham i stilling, godt nok efter han røg ud i sit forfærdelige styrt i Lombardiet, og han udgik af Giroen og så videre, blev det jo en lidt længere proces lige pludselig med at få ham frem som den her fremtidige turvinder, som belgier, som man jo ikke kan sige nej til på Quickstep og have den mulighed. For mig virker det som om, at de lidt har opgivet det projekt, og tænker lidt, det kommer ikke til at ske med Vingegaard og med Pogacar, så sandsynligheden for, at han nogensinde kommer derhen, det er ikke det værd at vente på i forhold til at sadle om igen, begynde at bygge et klassikerhold op, som faktisk passer også bedre til de sponsorer, hvis man ser på, hvem det er, Quickstep har som sponsorer. Der er det, i modsætning til næsten alle andre hold, så er det næsten vigtigere, de her forårsklassikere, hvor stort set alle andre sponsorer, der er det bare Tour de France, det handler om. Så de henter jo nu, forløb i hvert fald, har de hentet allerede Jasper Støjven og Dylan van Baarle ind. Og det tror jeg er et skifte, vi kommer til at se og sige, det gik ikke det der, og det var vores ene skud, det var Remco. Det blev selv et sådan et århundredestalent som Remco, som belgier, som vi var nødt til at gå ud og købe, det kom alligevel ikke til at ske. Så vi går tilbage, og så begynder vi at bygge et stærkt klassikerhold op, fordi det har de jo skrællet noget ned på, kan man sige, også med afgang fra Askren og Alaphilippe og hvad de ellers hed. Og så skal de til at bygge det op igen. Og så må vi se, om hvem der bliver de næste, fordi Støjven og van Baarle er jo måske nogen, der har deres bedste resultater bag sig med nogle gode rutinerede navne at få ind, i hvert fald at bygge en stærk stamme.
Og helt klart nogle kulturbærere, som jeg tror også måske har manglet lidt på holdet, at have nogle af de der gavede gutter, som stadig kan, måske 1-2 år endnu i hvert fald, på øverste hylde, men som virkelig ved, hvordan de der løb skal køres, og kan være med til at bygge de næste op til det, som de jo var engang. Ja. Men det er jo lige indtil de signer Florian Lipovic og laver det good old switcheroo.
Eller Roglic. Nu sætter de så om igen og går tilbage til at være et klassikerhold. Og så kan man jo sige, at den her satsning med Remco, den var fejlslagen. Men uanset hvad, så er der altså kun kærlighed mellem Remco og Patrick Lefebvre, den tidligere Quickstep-boss, som på en eller anden måde også sat ud på sidelinjen. Så de to, de roser i hvert fald hinanden meget på de sociale medier. Så det var et sats, som ikke gik, men så må vi se, hvor stor succes Remco han får.
Ja, man siger ikke gik og ikke gik. Han vandt jo trods alt lidt cykelløb, kan man sige. Ikke? Men det ved jeg, du tæller kun... ligesom der var lidt sidste gang.
Selvfølgelig vandt han nogle cykelløber. Han blev også dobbelt olympisk mester. Men altså det der med dobbelt olympisk mester, det blev han trods alt ikke for Quickstep. Og men han så kunne køre i VM-trøjerne eller OL-trøjerne for OL-farverne for Quickstep. Men altså selvfølgelig vandt han nogle cykelløb. Og alt det der. Men han kom bare ikke op og kunne true i Tour de France sammenhæng. Og det var vel i bund og grund det, de ville på en eller anden måde.
Ja, så ligger der jo også hele tiden, selvom Lefebvre var ude, så ligger der jo for det hold, det her med ikke at ville betale for meget for rytterne. Det har der jo altid gjort. Det er ikke dem, der har været lønførende på meget, og de kunne se frem til, at Remco ville kræve, hvis var det 27, han havde kontraktudløb eller sådan noget. Der vidste de jo på forhånd, det kan de aldrig nogensinde honorere. Skal de så slippe ham nu? Måske får de noget kompensation. Det burde de jo næsten få for at have ophævet kontrakten, og så kan de stille og roligt begynder at bygge op. Så jeg vil sige, min mavefornemmelse er, at Quickstep får mere ud af det her end Bora, men tiden kommer med svaret.
vi glæder os til at følge hele den saga her og se, hvor den ender hen, og hvem der får mest succes, mens du var inde på et par transfers, Kim, og vi kan også lige nævne, at udover Støjven, så mister Mads P. også sin trofaste makker Alex Kirsch, som skal til Cofidis. Så sadler vi lidt om her og skal tale om en sejr, den allerførste faktisk, som professionel til en rytter, Stefan, som vi ellers har talt en del om de sidste par år.
Ja, det har været lidt en sjov karriere for Kieran Uddebluks indtil videre. Han har jo lige vundet en etape i Tour de Lange, hvor han kørte solo tidligt på den sidste stigning. Col du Grand Colombier, der var over 50 km til mål. Han lå nummer 2 i klassementet, angreb tidligt og kørte alene hjem de sidste 50 km der, og vandt altså også løbet samlet. Så en første sejr til ham, som har været lidt ude i nogle problemer. Han er jo 22 år, stortalent, der vandt ungdoms Tour de France, Tour de l'Avenir tilbage i 2022, da han kørte for Bora, og der tænkte man, der har de altså fat i et kæmpe talent her. Så blev han nummer 8 i sin første Vuelta i 2023, hvor han så efterfølgende ophævede kontrakten med Bora, fordi at, ja, der var lidt snak om, jeg kan huske også, vi snakkede om det, om han var blevet mobbet lidt, eller han i hvert fald følte sig udenfor. Og de ophævede så kontrakten, og så røg han så over til Visma, hvor han så sidste år egentlig startede meget godt, og så løb han ind i en rygskade, som viste sig at være en klemt nerve i ryggen. Han snakkede om, at det ikke lige spillede, og han havde følelsesløshed i benene. Jeg tænkte, det ville være meget godt at ikke at kunne mærke sine ben, men det virkede ikke så godt for Uddebluks. De her problemer, de fortsatte faktisk i starten af året, og så da han så skulle lave sit rigtige comeback og begyndte at køre nogle cykelløb, så blev han så påkørt af en bil og blev indlagt, så nu er han tilbage, og med altså sin første sejr, der tror jeg, at han er rigtig, rigtig glad for at have slået igennem og komme over alle de problemer, som han har været ude for indtil videre. Så det er i hvert fald en mand, som laver et comeback nu, efter de seneste 2 år har været lidt problematisk for ham.
Super spændende. Også at følge ham og se, hvad han kan føre det her til. En anden ung komet, som vi også har talt en hel del om, han fortsætter sit triumftog, den mexicanske tyr Isaac Del Toro. Kim, han vandt igen.
Ja, han vandt jo desværre ikke San Sebastian. Jeg tror, han havde ikke spillet på det på en eller anden måde. Men det er så nærmest det eneste, han ikke har vundet efter sommerferien. Og det kan vi måske også lige nævne, at det gjorde Giulio Ciccone. Jeg tror ikke, vi har været igennem her, havde han altså ikke siden San Sebastian blev kørt. Men han vandt Burgos rundt, hvor Ciccone så i øvrigt vandt sidste etape, så vandt han Circuito del Getcho, som også er et løb nede i Baskerlandet, som man måske kan høre, og det blev kørt mellem San Sebastian og Burgos. Og de var egentlig også i overtal i, jeg tror faktisk, det var Del Toro og Jan Christen, der lå og lavede en sandwich på Ciccone, hvor Ciccone så snyder dem på den sidste stigning i San Sebastian, men helt vanvittigt efterår. Jeg var næsten håb for ham, at han måske kan holde formen frem til VM, men det begynder sådan at knive, tror jeg, fordi så skal han virkelig være i stor form længe, men sikkert et talent. Og de holdt den jo altså, eller det har de i hvert fald sagt, at han ikke kommer med i Vueltaen, og de holder den her med, at man må kun som ung rytter på det hold køre en enkelt Grand Tour om året.
Jeg ved ikke, hvad selvtillid hedder på mexicansk eller på spansk, men han må have rigeligt af det, Isaac Del Toro. Jeg så lige, at ud af de seneste 14 løbsdage, han har haft, der har han 7 sejre. Så ja, det er okay. Det er det, man kalder mexicansk power.
Power Ranking præsenteres af Power.
Fra mexicansk power til dansk power, elektronikkæden Power er med os som sædvanligt, og dermed så glæder vi os alle sammen til en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking. Og Kim, vi skal naturligvis i dag omkring PostNord Danmark rundt, og som lovet, så skal vi have favoritterne til den samlede sejr.
Ja. Ja, men jeg vil sige, at i dagens anledning har jeg jo haft Stefan lidt med indenover, så,
nå, ja,
så vi er nok ikke så uenige om så meget af det den her gang.
Nej, godt så. Jamen, vi lægger ud med en stjerne.
Og det er jo nok lidt nogle langskud, men der er en rytter, der hedder Mathias Kopecky, faktisk fra Novo-holdet, som er en lille smule formstærk, og som også tidligere har kørt i hvert fald top 15 i Danmark rundt. Han får en stjerne sammen med Morten Nørtoft og Emil Tordal.
Så skal vi til 2 stjerner.
Der har vi Magnus Bak Claris, vi har Axel Sinkel og Anders Follager.
Så skal vi til 3 stjerner.
Tidligere vinder Niklas Larsen, tidligere podie Mathias Gjelmose og Stefans sjove ven Tibor Del Grosso på 3 stjerner.
Sådan. Så skal vi tælle 4 stjerner.
Det er som mest på grund af enkeltstarten, at Alex Segard, han er kommet med der, og så har jeg Søren Krav og Albert Philipsen. Igen, det kommer jo lidt an på, hvordan de fordeler de her kort, og Skelmose er selvfølgelig på 3 stjerner, fordi at det er hans comeback efter turstyrtet, så lidt mere spørgsmålstegn ved ham. Hvis vi vidste, at han var i superform, så havde han ligget på 5 stjerner.
Og det bringer os netop til det, du betragter som podiet. Her kommer Kims Power Ranking til PostNord Danmark rundt. 5 stjerner.
Mads P. helt klart favorit. Og så Magnus Kort og Søren Værenskjold. Hvem der lige bliver af dem, de kommer til at køre for. Det kommer nok til at blive afgjort ret meget på første etape, tror jeg egentlig. Hvordan den udvikler sig. Om det bliver hårdt eller knap så hårdt.
På Bornholm.
Har
du en joker?
Jamen, Stefan har jo mødt en rytterne ude i lufthavnen, så han sagde, han ser sgu egentlig meget trimmet ud, så ham har vi taget som joker. Stefan, vil du fortælle, hvem det er?
Det er Jasper Philipse.
Philipse?
Som jo, Oscar kom back efter, at han udgik af turen og har haft et brækket kraveben, men han så rimelig fresh ud, og jeg tror også, altså, de bakker, der er i Danmark, tror jeg godt, han kan klemme sig hen over, hvis han er i god form. Han kommer i hvert fald til at score nogle bonussekunder i nogle af spurterne. Det tror jeg, man kan være ret sikker på. Han er jo nok stor favorit til spurterne. Så spørgsmålet er, om han kan komme hen over enkeltstarten. Men jo, et lille spørgsmålstegn i forhold til, hvilken form han er i efter turen.
Var du hen lige at sige hej til ham?
Nej, det turde jeg sgu ikke, du. Det tror jeg sgu ikke.
It's me from Veloropa podcast.
Yes.
Det kunne du godt have sagt.
I'm also a cyclist. What's up?
I just cycled the Motorola, you know.
Ja, ja.
Så, nej, men det her, det var altså Plesners Power Ranking, selvfølgelig bragt i samarbejde med Power, og Power, ja, vi har jo lang tid haft gang i den her orange kuffert, og hvad var der i den orange kuffert, der nu slører på løftet for det hele, og der har fundet vinder rundt omkring, og så videre, og man kan sige det, ud over det, så er alle dem, der lige står og har brug for noget nyt elektronik, de er også vindere. Fordi Power har 10 års jubilæum, og det fejrer de altså med en stribe gode tilbud. Du finder det hele i den aktuelle Power-avis på avis.power.dk. Og skal du se på Snor Danmark rundt, eller for den sags skyld Vueltaen her om et i slutningen af august, og måske en Jonas Vingegaard i topform og forhåbentlig på vej mod en Vuelta-sejr, så skal du selvfølgelig gøre det på dit helt nye TV. Og der kan du faktisk få et 55-tommer QLED TV til bare 4.444 kroner. Og skal du have et endnu større TV og få hele oplevelsen med, så får man altså 65 tommer lige nu til bare 6.666 kroner. Det synes jeg er en vanvittig flot pris. Så hop ind på avis.power.dk og find lige nøjagtigt det TV eller de elektronikprodukter, som vil gøre din dagligdag endnu federe. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Stillingen er 15-15. Stefan har allerede brugt sin serveret, og den brugte du på, at spørgsmålet var, hvor mange nationer har vundet PostNord Danmark rundt. Det svar er 11, men det var en auktionsquiz, og derfor så skal vi høre nu, om du så kan de 7 nationer, som du vandt auktionen på. Jeg synes, det var billigt, så jeg synes, der er lidt pres på dig, Stefan.
Ja, men jeg kunne ikke, jeg kunne tælle mig frem til max 7, så jeg turde ikke. Og, ja. Jeg turde ikke gå højere.
Godt så. Godt, jeg lige lagde den der.
Stefan, du har serveretten, og du får lov.
Jamen, vi kan jo starte med Danmark. Den er jo rimelig
Danmark
sikker.
Danmark er korrekt.
Så er Belgien også på.
Belgien er på, det er korrekt.
Det var vel Remco.
Arno Delie, Wout van Aert.
Arno Delie.
Og Mark Stahl. Mark Stahl.
Okay, og den havde jeg ikke lige. Så har Norge også vundet. Ja. Den, som jeg der lige kom op i hovedet på mig, det var godt nok Kurt Asle Aarhusen. Men Søren Værenskjold, har han ikke også...
Nej, han har ikke vundet.
Nej,
men,
nej.
Men Kurt, Kurt Asle har.
Kurt.
Kurt Asle. Så det er 3.
Så har Frankrig vundet.
Ja.
Har Frankrig vundet?
Laporte.
Nå, okay, godt. Det er korrekt. Og, Christophe Laporte.
Så har på 4. Italien vundet.
Ja.
Den, som jeg husker, det er Ivan Basso, som jeg tror vandt 4 ud af 6 etaper. Det er en år, hvor han kom direkte fra turen og knust alle.
Det var i 2005. Så har Moreno Argentin vundet.
Hvad med Guidi, har han ikke også?
Ja. Fabrizio Guidi tilbage i 96. Så er du på 5.
Så har Holland vundet.
Ja.
Holland,
og
ja.
Og der kan jeg ikke helt huske, det er ikke Lars Boom, men...
Lieve Vester har vundet.
Lieve Vester har vundet, han vandt det jo på
Vester vandt ikke? I 2012, året efter var der også hollandsk sejr, det var Wilco Kelderman.
Kældermand, ja.
Og den første hollænder, der vandt i 97, det var Savas Knaven.
Bum.
Så er du på 6.
Så har Fabian Cancellara vundet.
Det er fuldstændig korrekt. Så Schweiz har også vundet.
Og
så er du på 7.
Så er du på 7.
Ja, det var du ikke mere.
Så har Simon Gerrans vundet.
Det er rigtigt. Så er du på 8, det var Australien.
Og så kan jeg ikke flere.
Og Phil Anderson har faktisk...
Tyler Hamilton ikke vundet?
Tyler Hamilton har vundet, så USA har han ikke.
Gud, ja.
Det var min 7.
Jamen,
så mangler vi 2. I er på 9 nu.
2. Sverige? Nej, det er ikke vundet.
Nej, Sverige. Hvad er det for et bud?
Ja. Jacob Söderqvist er jo måske faktisk outsider også fra
Jeg tror faktisk...
Men han får nok ikke lov.
Nej. Jeg tror ikke, jeg
har
flere
noget,
kloge
bud.
Men Storbritannien. Du har vundet pointet. Storbritannien er
David Miller jo.
David Miller vandt i 2001. Ej. Så mangler vi kun én. Og jeg vil give jer fornavnet Sebastian.
Tyskland.
Sebastian Lange. Ja. Vandt i 2003.
Men, Gud, mand.
Stefan fik sin 7, du fik faktisk 8 selv. I sammenhæng, der fik I 10, så manglede lige en enkelt. Men der var et point til Stefan.
Ja, det var lidt fornemt til dig, Stefan.
Så, det var jo fornemt. Den var fornemt. Du fedt spillet, Kim.
Ja, det gjorde det nemt for mig, synes jeg.
Jeg skulle svare for hurtigt, altså. Jeg kan ikke være med på det tempo.
Nej,
Jeg synes faktisk ikke, det var så hurtigt, men okay.
Nej, det kan også være, at vi fremover, der skal vi gemme, hvad skal vi sige, selve auktionen til sidst.
Så det tror jeg, vi gjorde også, gjorde vi ikke sidste?
Ja, det gjorde vi på et tidspunkt.
Det er super.
Ja, det er godt. Det gør vi en anden gang. Ja. Pointet er sikret. Stefan har bragt sig foran med 16-15. Kim, i næste uge, der får du mulighed for at udligne igen, for der er vi tilbage, når vi kender vinderne af PostNord Danmark rundt, og så faktisk jo så småt begynder at kigge frem mod Vuelta a España, hvor Jonas Vingegaard er stor favorit. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook. På Snabla Velropa, Stefan, finder du alle steder på Snabla Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snabla NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, og tak til vores partnere, Ayers og Power, støt dem, at de støtter os. På genhør.